Liepājas lidosta jau nākamgad plāno atklāt divus regulāros maršrutus, vienu uz Eiropas Savienību, otru austrumu virzienā. Tādā vērtajos trekanajos gados kursēja arī lidmašīna reisā Rīga-Liepāja, un daudzi Lietuvas iedzīvotāji no Liepājas lidoja uz Kopenhāgenu un Hamburgu. Taču tagad jau nopietni attīstījusies Palangas lidosta, un liepājnieki nereti saviem lidojumiem izvēlas šo Lietuvas pilsētu. Vai Liepājas lidostas projekts ir reāls un kādēļ tas vēju pilsētai vajadzīgs? Par šiem jautājumiem uz sarunu aicināju Liepājas mēru Uldi Sesku. Kāpēc Liepājai ir svarīgi attīstīt savu lidostu?
Mēs veicām liepājnieku aptauju. Paši galvenie projekti, ko liepājnieki redzētu tuvākos gados attīstamies, tā ir Liepājas osta un turpat blakus Liepājas lidosta. Tā ir vēsturiski jau tāda arī bijusi. No Liepājas ir bijuši regulārie lidojumi arī padomju laikā Rīgā, Maskavā, Pēterburgā, arī čarter reisi, un arī 2007. Gadā mums izdevās aktivizēt Liepājas lidostu, kur bija reisi Liepāja Kopenhāgena, Liepāja Hamburga, noslogot reisi, arī Liepāja Maskava un arī Liepāja Rīgā. Un bieži vien iedzīvotāji prasa, kur tad bija tās subsīdijas, un subsīdijas bija reisam Rīga Liepāja, jā, tie pārējie ir reāli komerc reisi, un mēs pie tā arī gribētu atgriezties.
Ir plāns 2014. Gadā jau palaist lidojums. Cik tālu šobrīd tas ir realizējies?
Šobrīd tehniskais projekts ir finiša taisnē, un februārī jau tā kā viņu izskatīsim un plānots viņu apstiprināt. Un šobrīd ir tā, kad projektām ir paredzētie darbi ir skrejceļa atjaunošana 2 km garumā, un apgaismas sistēmas lidmašīnu nosēdināšana. Tās projekta aplēses liecina, ka tie 2,8 miljoni, kas ir no Eiropas fondiem paredzami un kas mums ir piešķirti, nu, nedaudz tā kā pietrūks, lai pilnībā realizētu šo projektu. Un tādēļ tehniķiem un satiksmes ministrijas atbildīgajām personām risinam to jautājumu, kā tad pareizi darīt vai kaut ko neizdarīt līdz galam vai... Vai arī faktiski varam pretendēt vēl uz nelielu papildus finansējumu.
Tikai par publisko naudu attīstīsiet vai arī privātos investors piesaistīsiet?
Nu, dotajā brīdī, lai lidostu attīstītu, varbūt, kad tādās attīstītās valstīs kā Vācijā, varbūt pa publisko, ne, bet pa privāto naudu, kāds skrēceļ būvē, parasti jau tas notiek par Eiropas Savienības vai valsts budžeta līdzekļiem un tā arī mūsu gadījumā.
Uz kurien būs tie pirmie lidojumi, ir jau zināms?
Domāju, tieši tie virzieni uz Skandināviju, Vāciju, vēlāk arī Krieviju, tie varētu būt tie virzieni, kas reāli ekonomiski ir pamatojami, jo tad, kad bija Liepāja Kopenhāgena reiz, tad puse no lidmašīnas bija Lietuvas iedzīvotāji, kuri tad tur brauc no Palangas.
Un, bet tagad Palangā pašiem ir lidosta.
Jā, viņiem arī viņi vēsturiski ir bijusi, un tad tikko kā Air Baltics beidz lidot Liepāja Kopenhāgena, tā SAS atvēra reisu Palanga Kopenhāgena, kas ir katru dienu noslūgts. Tas arī tas pamatojums, ka šis pieprasījums ir pietiekoši liels, lai arī turpmāk no Liepājas šādu reizi būtu.
Ko Liepājai dos kā pilsētai tas, ka tur būs attīstīta lidosta?
Nu, es vienu stāstu varu izstāstīt par vienu konkrētu uzņēmumu, kas Liepājā šobrīd sniedz tādas pakalpojumus, kā izraksta elektrības rēķinas Romas iedzīvotājiem. Un tad, kad mēs jautājām šim uzņēmējiem, kāpēc viņš tieši Liepājās šo savu uzņēmumu radīja ar vairāk kā 100 darbvietām, viņš teica, ka tā bija tā iespēja, ka var no Kopenhāgenas un Hamburgas, noteiksim, no Romas caur šīm lidostām atlidot tiešā veidā uz Liepāju. Un tad, kad mēs šim uzņēmumam jautājām, kas vēl būtu jāizdara, lai vēl kāds Itālijas uzņēmums līdzīgā veidā ienāktu Liepājums lidost, ir jāsakārto, un viņi prasīja, kas vēl ir jāizdara. Viņš vēl ir atkārtoja lidost. Tu esi trešo reizi prasīja, kas mums būtu jāizdara vēl, vai tad datu pārraidi, vai cilvēki jāapmāca. Šiek nē, es jums teicu, lidost ir jāattīst.
Reģionālās lidostas nav iekļautas nacionālās attīstības plānā, un tas liecina, ka līdzfinansējums to izveidei un attīstībai no valsts un Eiropas līdzekļiem nebūs pieejams. Tā secina Daugavpils pašvaldības darbinieki. Tieši Daugavpils lidosta jau vairākus gadus bijusi viena no Latgales attīstības prioritāriem pasākumiem. Ar mērķi uz Locikļu lidauka bāzes izveidot ne tikai starptautisko reģionālo lidostu ar pasažieru pārvadājumiem, bet vairāk attīstīt kravas komerc aviācijas lidojumus un uz lidostas bāzes radīt industriālās zonas un loģistikas parku. Plašāk manas kolēģis Silvijas Smagara ministeres sagatavotajā ierakstā.
Par Daugavpils pievērtē locikos savulaik no padomju armijas pārņemtā lidlauka nākotni plāni tiek kalti vairāk nekā 10 gadu garumā. Taču, lai lidosta varētu tikai sākt nodrošināt lidojumus, nepieciešam vēl ap 20 miljoniem, apliecina domas attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Kopumā investīcijas ir sadalītas vairākās kārtās. Pirmā kārta, kas ir bāzes infrastruktūra, ir līdz 20 miljoniem latu.
Pirmais Daugavpils lidostas attīstības posms sākotnēji bijis vērsts tieši uz nelielajiem pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem, skaidro Daina Krīviņa.
3 reizes nedēļā pieņemsim braucieniem tie, kas strādā Anglijā vai Īrijā. No Rīga bija arī, tas ir tā kā izmēģinājumiem. Jā.
Daļa no šīs summas Daugavpils lidosta bija plānojis apgūt 2 Eiropas Savienības pārobežu projektu ietvaros, taču cerētais atbalsts netika gūts. Arī pašvaldības likmes privāto lidlauku investoru nav attaisnoties skaidro attīstības departamentā.
Viņiem jau interesē arī šī plūsma, šī ātrā peļņa. Tie galvenie secinājumi jau ir tādi, ja ir gaisa pakalpojumi pieejamība iedzīvotājiem. Tie skaitļi nav tik lieli, lai varētu gūt ātru peļņu investors ir jāorientējas uz kravām, kas nestu peļņu.
Tas ir kļūdainas domas, ka vajadzīga tikai pasažieru lidostā.
Lielākais akcents un ieinteresētība, kāpēc nepieciešama reģionālā lidostas Latgalē, nav vispasažieru pārvadājumi. Tas ir vesels attīstības un loģistikas komplekss. Tā dzīs arī domas biznesa attīstības nodaļas vadītājs Vladimirs Nadzēždiņs.
Pasažieru lidostā nelielā tālumā principā ir gan Viļņa, gan Kauņa, gan Rīga. Un jautājums par Daugavpils lidostas attīstību var risināties tikai kopā ar kaut kādu logistikas pakalpojumu attīstību. Pat vairāk kā kravas lidostā, jā, preču, arī ne tikai Daugavpili varbūt trešo to preču tālākai kustībai uz austrumiem, uz rietumiem, bet arī kā logistiskā teritorija, teiksim, pārkraušana no viena transporta veida uz otru, un tas strādās visu kopā, tad bez šabam lidostai ir nozīme.
Pēc plāniem Daugavpils lidosta ievien tiek būvēta, varētu pieņemt gaisa kuģis ar maksimālā patelšanās masu līdz 30 tonnām. Vidējā gaisa kuģa ietelpība varētu būt līdz 50 pasažieru vietām, pēc lidošanas attālums līdz 1800 km. Savukārt, pēc prognozēm, gada laikā Daugavpils lidosta varētu apkāpot no 33 tūkstošiem līdz 175 tūkstošiem pasažieru. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.
Eksperti un politiķi Daugavpils lidostu uzskata par visperspektīvāko reģionālo lidostu vairāku iemeslu dēļ. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ir pārliecināts, ka topošais Visaginas projekts dotu labu impulsu Latgales attīstībai un tai skaitā arī Daugavpils lidostai.
Ja projekts tiktu realizēts, tad Daugavpils lidosta nenoliedzam būtu visu tuvāk. Līdz ar to no Ignalinas līdz Daugavpilī ir ļoti neliels attālums, nesalīdzinām mazāks nekā līdz jebkurai citai funkcionējušai lidostai, līdz ar ko ir diezgan loģiski, ka es domāju, Daugavpils lidosta varētu būt viens liels ieguvējis no tā šo projektu realizēt.
Līdzīgi domā arī aviācijas eksperts Tālis Linkaits.
Daugavpilī ir iespējams paņemt visu Latgales reģionu un vēl daļu no Lietuvas teritorijas ar pietiekam lielu iedzīvotāju skaitu un attīstīt maršrutus pamatā austrumu virzienā, bet iespējams arī kādu maršrutu rietumu virzienā. Daugavpils lidostas problēma ir tā, ka savulaik šī lidosta tika pamatīgi nolaista, un lai šo lidostu tagad paceltu tādā pakāpē, lai viņa tiešām būtu lidojama lielajām lidmašīnām, ir nepieciešama liela finanšu ieguldījumi, un manuprāt, Daugavpils pilsētas pašvaldībai nav tāda tieši cilvēciskā kapacitāte, lai šāda veida projektus radītu un īstenot, un ja tur tiktu sniegt kādu palīdzību, teiksim, no satiksmes ministrijas, no Rīgas lidostas, iespējams, ka tur kādu projektu būtu iespējams realizēt.
Civilās aviācijas aģentūras direktora vietnieks Māris Černjonoks gan ir skeptisks par tik liela skaita lidostu attīstīšanu mazajā Latvijas teritorijā.
Pasažieru un cilvēku ērtībai, protams, ir jauki, kad var savā pilsētā iesaisties lidostā savā un kaut kur aizbraukt, bet no otras puses nav jau to pasažieru tik daudz.
Neskatoties uz Latgales reģionu iedzīvotāju zemo maksātspēju, Tālis Linkaits domā, ka Daugavpilī ir iespēja veiksmīgi attīstīt lidojumus.
Es neizslēdzu iespēju, ka būs arī Krievijas zemo cenu aviokompānijas, teiksim, 2-3 gada tuvākajā perspektīvā. Un iespējams, ka šādi te maršruti varētu parādīties.
Saeimas deputāts no partijas vienotība Dzintars Zaķis, kas valsts prezidenta organizētajā fórumā Rīcība un risinājumi Latvijas reģionu attīstībai atzina, ka mobilitāte ir reģionu attīstības atslēga, reģionālo lidostu attīstībā saskata iespējas, taču tikai tad, ja tas notiek ar privāto kapitālu.
Ceļi mums ir noslogoti un cerēt uz to, ka mēs ātri vai vēl nonāksim pie izcila līmeņa, tur vairāku joslu, tur šosejām visos virzienos no Daugavpils līdz Rīgai un tālāk līdz Liepājai un Ventspilī, vai arī citos virzienos ir varbūt grūti sagaidīt. Kas nozīmē to, ka ja ir uzņēmēji, kas ir gatavi attīstīt lidostu, bet ne tikai kā infrastruktūru, bet arī kā infrastruktūru kopā ar lidojumiem, tad iebilst tam būtu muļķīgi. Bet primāri tam būtu jābalstās uz uzņēmēju aktivitātēm Liepāja, kas jau diezgan veiksmīgi tur, cik es saprotu, kad uz gadus pāris atpakaļ jau kaimiņu valsts patērētājiem piedāvāja laba līmeņa pakalpojumus un lidoja arī uz citām valstīm. Respektīvi, ja ir uzņēmēji, kas var nākt investēt un parādīt, ka viņiem ir pakete ar reisiem, pakete ar avio kompānijām, kas lido zaļā gaisma.
Līdzīgi domā arī ekonomikas ministrs.
Vai tas, ko tiek piedāvāts attīstīt, ieinteresē arī privātu uzņēmējus? Jo, ja viņi tur saskata potenciālu, tad ir vieglāk noticēt, ka tur ir lieta. Ja? Savukārt, ja privātā nauda negrib tur iet un neredz tur perspektīvu, tad man vienmēr ir dubultā daudz jautājumu par to, vai ir vērts ieguldīt publisko naudu.
Tiesa, Liepājas lidosta ar vairāku gadu ilgo lidojumu pārtraukumu ir sarūpējusi sev labu konkurentu kaimiņu valstī, norāda Tālis Linkaits.
Liepājas lidostas problēma ir tā, ka blakus atrodas pavisam netālu Palangas lidosta, kur maršrutu tīkls jau ir pietiekami labi iezīmējies. Konkurēt ar Palangu ir sarežģīti, bet es uzskatu, ka ja Liepājas pilsēta vēlētos attīstīt šo lidostu un vēlētos arī finansiāli atbalstīt, tad, kā jūs minēju, šo te zemo cenu kompāniju piesaisti, tur ir pilnīgi iespējama.
Arī ekonomikas ministrs atgādina, ka reģionālās lidostas var nākties subsidēt.
Ir bijuši lidojumi gan uz Liepāju, gan uz Ventspili, un tie bijuši jāsubsidē. Tāpat arī domājot par Daugavpili, ir skaidrs, ka ir nepieciešams gan publiskās investīcijas, kas arī daļēja veiktas, gan pašas lidostas, teiksim, rekonstrukcijā un pielāgošanā standartiem. Bet tikpat labi arī ir skaidrs, ka jebkuras reģionālās lidostas gadījumā būtu jādomā, kā nodrošināt šo tekošo izmaksu sekšanu, jo tas, ko puslīdz droši var paredzēt jau šobrīd, kā tikai ar pasažieru biļetēm vien, šo tekošo darbību, šo lidojumu nodrošināšanu, lidostas darbību nevarēs uzturēt.
Māris Černjonoks uzsver, ka lidostas uzturēšana ir samērā dārgs pasākums, kuru iespējams Latvija nevar atļauties.
Tīri ar to, ko pasažieri, pat ja tur viņiem divreiz nedēļā būs pilna lidmašīna, ne, ar to viņi neizdzīvos, jo tā infrastruktūra ir ļoti, ļoti dārga. Un tur ir papildus prasības katrai lidostai, vai ne, un tur ir jāliek, jāinvestē naudu. Un tāpēc arī lielās lidostas, vai ne, tās, kas ir sekmīgi attīstās, viņas arī ar blakus kaut kādas nozares attīsta, kas dod naudu, jo tīri ar pasažieru parodāšanu bagāts nepaliksi.
Nacionālajā attīstības plānā nauda reģionālajām lidostām nav paredzēta. Tad Dzintars Zaķis skaidro, ka tagad pašvaldību rokās ir vai tām atvēlēto Eiropas naudu novirzīt lidostu attīstībai vai kam citam.
Būs diezgan pamatīgs naudas apjoms pašvaldībām no Eiropas finansējuma, ar kuru varēs attīstīt dažāda veida infrastruktūru. Tad lūk, ja pašvaldība uz vietas lems, ka viņiem vairāk vajag lidostu nevis koncertzāli, tad varēs investēt lidostā. Ja lems, ka tomēr koncertzāli, nu tad diemžēl Eiropas nauda būs koncertzālē.
Aviācijas eksperts Tālis Linkaits paredz, ka pašvaldībām tomēr būs jāpiemaksā lidsaviedrībām par lidošanu uz reģionālajām lidostām.
Mazajās lidostās, protams, ir grūti savākt to kritisko lidotāju potenciālo pasažieru masu, kura būtu interesanta nozīmīgām aviokompānijām. Ja pašvaldības būtu ieinteresētas, viņas ar dažādām finanšu piešpricēm varētu mēģināt aicināt uz šajien zemo cenu kompānijas, piemēram, Ryanair ir tā praksa, ka viņi lidostām, kur viņām piemaksā par to, ka viņi lido.
Pat ja nauda un investori atrastos, vai mazajai Latvijai pietiks gaisa telpas, lai visas lidmašīnas varētu laikus un sekmīgi nosēsties. Civilās aviācijas aģentūras pārstāvis gan mierina, ka vietas pietiks visiem.
Ja ņem to gaisa telpas kapacitāti iepilpību, tad mums ir diezgan liela rezerve, mēs esam noslogoti diezgan minimāli.
Vai Latvija kļūs par lidostu zemi un vai tās visas spēs strādāt rentabli, to rādīs laiks. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.